O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevdan boshpana so'ragan xitoylik qozoqning taqdiri xalqaro hamjamiyatni tashvishga soldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. AQShning Beijingdagi elchixonasi 11 fevral kuni O'zbekiston boshpana bermay Tailandga uchirib yuborgan xitoylik qozoq G'alimjon Shag'iman taqdiridan xavotir bildirdi. AQSh elchixonasi bu masalada BMTning qochqinlar bo'yicha Oliy komissarligi va qator davlatlarning hukumatlari bilan tig'iz ishlayotganini ham ma'lum qildi. Biz uchinchi davlatlarni BMTning qochqinlar bo'yicha Oliy komissarligi va BMTning boshqa tuzilmalariga, nodavlat tashkilotlariga himoya qilish hamda yordam ko'rsatish to'g'risidagi iltimoslarni baholash maqsadida boshpana izlayotgan shaxslar bilan uchrashish uchun sharoit yaratib berishga qat'iy chaqiramiz, deyiladi elchixona tarqatgan bayonotda. Xitoy pasportida ismi Ksayman Halimbuyeke tarzida yozilgan, asl ismi G'alimjon Shag'iman bo'lgan Shinjon Uyg'ur muxtoriyatida yashovchi etnik qozoq Toshkent xalqaro aeroportining tranzit zonasidan turib 8 fevralda prezident Mirziyoyevga boshpana so'rab murojaat qilgan edi.
Assalomu alaykum. O'zbekistonning hozirgi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Mirza.
Assalomu alaykum. O'zbekistonning hozirgi prezidenti janob Shavkat Mirziyoyev. Men turkiy tilli musulmonman. Hammamiz bir xalqmiz, musulmonmiz. Menga yordam bering, meni aslo Xitoyning qo'liga topshirmang. Men sizga, sizning gaplaringizga ishonaman.
Uning so'zingizda erkakcha turadi deb senaman.
Degan edi G'alimjon Shag'iman o'z video murojaatida. 9 fevral kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ommaviy axborot vositalarining fuqaro Ksayman Halimbuyekaning taqdiriga doir ko'plab murojaatlari munosabati bilan shuni ma'lum qilamizki, u mamlakatimizga Qozog'istondan kelgan va Toshkent xalqaro aeroportining tranzit zonasida bo'lib turgan. U O'zbekiston hududiga kirmadi va 9 fevral kuni Bangkok shahriga uchib ketdi, deb bayonot tarqatdi. Bu shaxs taqdiridan xavotir bildirgan Qozog'istondagi Atajurt inson huquqlari tashkilotining bildirishicha, etnik qozoq G'alimjon Shag'iman o'zi tug'ilgan Xitoydan qochgan. U Xitoyga qaytarilgan taqdirda kamida 20 yillik qamoq yoki o'lim jazosiga hukm qilinishi mumkin. 41 yoshli G'alimjon Shag'iman AQSh, Germaniya, Britaniya va Kanada hukumatlariga ham o'zining Xitoyga ekstraditsiya qilinishiga yo'l qo'ymaslik iltimosi bilan murojaat qilgan. Xabarlarda aytilishicha, Xitoyning O'zbekistondagi elchixonasi xodimlari uni Toshkent aeroportining tranzit zonasidan olib chiqib ketishga harakat qilgan, biroq Shag'iman aeroportni tark etishdan bosh tortgan. Hozirda G'alimjon Shag'imanning Tailandga yetib borgani yoki bormagani noma'lum bo'lib qolmoqda. Qozog'istonning Serke internet gazetasining yozishicha, Tailand va Toshkent orqali Olmaotaga uchgan G'alimjon Shag'iman noma'lum sabablarga ko'ra Qozog'istonga kiritilmagan. Shundan so'ng u Toshkentga qaytishga majbur bo'lgan. BMTning 2018 yil avgust oyida o'tkazgan tekshiruvi natijasida Shinjon Uyg'ur muxtoriyatida 1 millionga yaqin musulmon ekstremizmga qarshi kurash sababi bilan qayta tarbiyalash lagerlarida saqlanayotgani aniqlangan. Bunga qadar Xitoy Uyg'urlar uchun maxsus lagerlar borligi haqidagi ma'lumotlarni inkor qilib kelayotgan edi.